ndithetha lomntana ngale. Ufike ngasekhaya isolo ngathi ubehamba nosibahle. Kwavela imali kamjidayo, wahlanya umjide ehlele kuni. Uxolo ntombazane, ibizwa ngantoni nale nto yenzayo? Hlanya amajide eklabhini, kuphela imali yam, kuphele nekabafo. Wena uzolala nami, angeke uphuze imali yam bese ungishiya kanjalo. Abangani bakho angeke bahambe. Kahle kahle mina siswa mshuti nenhliziyo encane, angizwani nomuntu ongibakhwela usukela sibale. Ugcine lahlekile kanjalo usibahle, ube kuva kuze kususibahle. Phela ubekhokha ngabo bona nobuhle, usinya umsima ngiyakutshela sibale konke kuhle. Bebembuzisa vele babe sebamuhle, namhlanje asikhale. Lo mtshito behambe naye umithisile mfethu sibahle, bathi uma ngingafuna ukukhipha isiso akahambe. Vele ubeudayisa umzimba wakho siso sibahle, manje nomjita yena kafune ingane. Khuluma iqiniso fethu siyamkhumbula thina usibahle. Amavosi ukuyekhwara bekubuzwa kuye, nami ngizamile mfethu nami kumkhuza usibahle. Ngibe ngubani kodwa mina ngoba vela ngifundile? Ube ngasikhulumisi phela thina mfethu usibahle, ngoba uyazasebenzi kushutha ngesimbuzise. Namhlanje uyasola, ukhumbula ngenkathi bemthatha eklabhini bamtshela bathe wena uzolala nami. Uvuma kanjani ukuhamba nomuntu ongamazi ekutshela keshi? Wena uzolala nami, nani mantombazana nizihloniphi? Wena uzolala.